Jaunais ASV prezidents Joe Bidens ir paziņojis, ka viņš neredz vajadzību tam, lai viņa priekšstecas amatā Donalds Trumps saņemtu klasificētos drošības iestāžu ziņojumus. Televīzijas intervijā Bidens ir atteicies plašāk skaidrot, kādēļ viņš ir pieņēmis tādu lēmumu, vien sakot, ka bijušais prezidents ir pārāk haotisks.
Es negribētu par šo publiski spekulēt, es vienkārši uzskatu, ka viņam nav vajadzības saņemt šo dienas ziņojumu. Kādu pienesumu tas varētu dot? Kāda viņam vispār tagad ir ietekme? Viņš varētu vienīgi kaut ko izpļāpāt.
Tradicionāli bijušie ASV prezidenti var turpināt saņemt slepeno drošības dienestu informāciju. Tomēr tas nav ierakstīts nevienā likumā, tādēļ pašreizējais Baltānamas saimnieks var viegli mainīt šo kārtību. Trumpam ir bijušas sarežģītas attiecības ar drošības dienestiem. 4 gadu laikā viņš ir nomainījis 6 nacionālās izlūkošanas direktorus. Savukārt 2017. Gadā Trumps esot atklājis Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam ļoti slepenu informāciju par tā dēvētās Islāma valsts operāciju. Savukārt ASV kongresā Baidens ir guvis pirmo nozīmīgo uzvaru. Viņa piedāvātais ekonomikas stimulēšanas plāns ir saņēmis sākotnējo atbalstu abās kongresa palātās. Tagad likumdevēji varēs strādāt pie palīdzības paketes detaļām, lai apstiprinātu to galīgajā lasījumā februārī vai martā. Viens no pretrunīgākajiem jautājumiem ir $1,400 atbalsta maksājums ASV iedzīvotājiem. Tas bija viens no Baidena priekšvēlēšanu solījumiem. Tomēr viņš esot gatavs kompromisam par to, līdz kādam ienākumu slieksni šāda palīdzība būtu jāsniedz.
Esmu gatavs par to diskutēt. Svarīgākais ir, ka vidusšķiras pārstāvjiem ir nepieciešama palīdzība, bet kādam, kurš saņem 300 vai 250 tūkstošus gadā, palīdzība nav vajadzīga. Tā kā tas varētu būt kaut kur starp individu, kurš saņem 75 tūkstošus un pāri, kas saņem 150 tūkstošus un tad pakāpeniski samazinot, bet esmu pilnībā atvērts sarunām par to, kā tieši tas varētu izskatīties.
Senātā neviens no republikāņiem nav atbalstījis Baidena $1,9 triljonu plānu, jo uzskata, ka tas ir pārāk liels. Tomēr Baidens joprojām cer, ka ar atsevišķiem republikāņiem būs iespējams rast kopsaucēju. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.